Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Benedikt 16. vatikánskym žandárom a hasičom.
Kardinál Sandri o náboženskej slobode.
Karol Vojtila ako básnik.
Milí poslucháči, aj takéto sú témy dnešného vysielania, v ktorom nebude chýbať ani zamyslenie pátra Milana Bubáka k nasledujúcej nedeli.
Od mikrofónu vás pozdravujú Jozef Šofranko
a Mária Fábriová.
Vatikán. Dnes v podvečer prijal Benedikt XVI. Na osobitnej audiencii v Klementinskej sále Apoštolského paláca členov Vatikánskeho žandárskeho zboru a hasičov. Táto audiencia je vyjadrením vďačnosti a povzbudenia Svätého Otca vatikánskym žandárom po náročných situáciách, ktorým museli v ostatných mesiacoch čeliť. Vo svojom príhovore sa s nimi podelil o osobné skúsenosti a pripomenul im, že úlohou žandárskeho zboru je okrem iných služieb aj príjmanie pútnikov a návštevníkov Vatikánu s vľúdnosťou a láskavosťou. Táto práca si často vyžaduje trpezlivosť, vytrvalosť a ochotu počúvať. Ide o veľmi potrebnú službu, ktorá prispieva k pokojnému a bezpečnému každodennému životu a obrazu vatikánskeho štátu. V každom pútnikovi sa snažte vidieť tvár brata, ktorého vám Boh posiela do cesty. Svojou láskavosťou a pomocou mu pomôžte, aby sa cítil ako člen veľkej ľudskej rodiny. V ďalšej časti príhovoru ich povzbudil k vzájomnej dôvere medzi predstavenými a podriadenými, ktorá sa dosahuje osobným duchovným životom a prehlbovaním viery. Drahí priatelia, nanovo vám vyjadrujem svoju úprimnú vďaku za spoluprácu. Nech vám Pán bohato odplatí vašu službu. Čím pevnejšie budú vaše morálne zásady, tým uznávanejšou sa stane vaša práca. Konajte vždy v tomto duchu, dodal v závere svojho príhovoru Benedikt XVI.
Vatikán, Egypt. Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri dnes ukončil svoju 6-dňovú návštevu Egypta. Jej hlavným cieľom bola včerajšia posviacka nového kostola zasveteného Panne Márii Pokoja v Sharm el-Sheikhu. Pri stretnutiach s náboženskými a niektorými politickými predstaviteľmi vyjadril starosť cirkvi o ťažkú situáciu kresťanov na celom Blízkom východe, ako aj o utečencov, ktorí sú kvôli nepokojom nútení opustiť svoje domovy. Vyzdvihol hodnoty egyptského národa, a to predovšetkým pohostinnosť. Vyjadril nádej, že sa budú konkrétnym spôsobom realizovať aj v novej politickej štruktúre Egypta a ústave, ktorá bude garantovať základné práva človeka, medzi ktoré patrí na prvom mieste sloboda náboženského vyznania. Taliansko. Pápež a básnik je názov podujatia, ktoré sa včera uskutočnilo v Ríme pri príležitosti Roku viery s cieľom predstaviť Karola Vojtilu nielen ako pápeža, ale aj herca a básnika prostredníctvom recitálu, hudby, spevu a tanca. Autorom recitálu je vatikanista talianského denníka Avenire Mimmo Muolo, ktorý sledoval druhú polovicu pontifikátu Jána Pavla II. A v súčasnosti sa zameriava aj na pontifikát Benedikta XVI. Medzi divákmi bol včera aj kardinál Giovanni Battista Re, emeritný prefekt Kongregácie pre biskupov, ktorý v závere ocenil toto predstavenie a účinkujúcim v mene všetkých poďakoval. Novinár Muolo sa poézii Karola Vojtilu, ktorú napísal ešte pred zvolením za pápeža, venuje niekoľko rokov. Ich krásu obdivuje nielen z literárneho, ale aj z teologického hľadiska. Ďalej hovorí.
Všetky otázky, ktoré pápež riešil počas 26 rokoch svojho pontifikátu sa nachádzajú v jeho básniach. Hra ukazuje tento dokonalý paralelizmus.
Podľa neho je pre divákov nesmierne zaujímavé spoznať Jána Pavla II. Aj ako básnika.
Prvou reakciou je prekvapenie, pretože o Jánovi Pavlovi II. Sa vie takmer všetko, ale ľudia nepoznajú jeho poéziu. Je známa odborníkom, literárnym znalcom, teológom, ale nie širokej verejnosti. Široká verejnosť by si nemyslela, že Ján Pavol II. By mohol vytvoriť literárne dielo takého významu, tak krásne aj z pohľadu literárneho. Takže prvou reakciou je prekvapenie, druhou veľké ocenenie.
Sýria. Prudké boje medzi vládnymi vojskami a opozičnými silami na severe Alepa uväznili približne 1000 kresťanov v dedine Jakoubieh. Boje znemožňujú obyvateľom opustiť dedinu a ich zásoby základných potravín sa znížili na minimum. O katastrofálnych podmienkach, v ktorých sa títo ľudia nachádzajú, informoval agentúru Fides františkán François Kousseifi. V Bejrúte sa stará o približne 500 sýrskych utečencov, ktorých rodinní príslušníci ostávajú v spomínanej dedine. Podľa Pátra Kousseifiho boli do oblasti už skôr vyslaní emisári, aby vyjednali presun uväznených obyvateľov do Bejrútu, pretože im reálne hrozí smrť hladom. Ako ďalej hovorí, sýrskí kresťania platia za destabilizáciu v krajine a trpia rovnako ako iní obyvateľia. Lenže s tým rozdielom, že podobne ako iné menšiny sú viac napádaní. Z doterajších približne 4 miliónov sýrskych utečencov je 500 000 kresťanov, z ktorých 25 tisíc sa nachádza práve v Libanone. Upozornil tiež, že nepriaznivé chladné počasie, ktoré zasiahlo túto oblasť, zapríčinilo humanitárnu krízu aj v utečeneckom tábore v Bejrúte.
Stredoafrická republika. Približne 2,5 tisíc detí sa muselo pod tlakom zo strany povstaleckej aliancie Seleka, ktorá už ovláda 75% územia, ako aj zo strany vlády Stredoafrickej republiky, zapojiť do tamojších ozbrojených konfliktov. Uvádza sa to vo vyhlásení vedúceho pobočky UNICEFu v meste Bengui. Mnoho z týchto detí vo veku od 3 do 18 rokov pochádzajú z chudobnejších tried v krajine. Chlapci sú nútení bojovať, nosiť ťažkú vojenskú výstroj alebo pracovať ako poslíčkovia. Dievčatá sú odvádzané z domu, aby varili pre vojakov, no častokrát sú pohlavne zneužívané. Nábor týchto detí sa údajne datuje oveľa skôr, ako došlo k vypuknutiu súčasného konfliktu v decembri 2012. Obzvlášť znepokojujúca je situácia detí z ulice, ktoré sú pre rebelov najjednoduchšou korisťou.
Čo je krst? Na túto otázku ponúka odpoveď páter Milan Bubák zo spoločnosti Božieho slova vo svojom zamyslení na prvú nedeľu v cezročnom období.
V nedeľu, milí priatelia, máme sviatok Pánovho krstu. Ježiš bol, ako nám to hovorí Lukáš vo svojom evanjeliu, na začiatku svojho verejného účinkovania pokrstený v rieke Jordáne. Pokrstil ho Ján Krstiteľ. Sviatok Pánovho krstu by mohol byť dobrou príležitosťou pouvažovať o svojom vlastnom krste a o tom, čo je náš krst pre nás. Zdá sa, že pre mnohých z nás je krst veľkou neznámou. Po väčšine ho pokladáme za akýsi magický obrad, no bez vážnejších záväzkov. Vidieť to na snahách mnohých rodičov nechať si pokrstiť svoje dieťa, hoci nie sú veriaci a v kostole ich takmer nevidno. S týmito rodičmi máme my kňazi v snahe o preskúmanie skutočného motívu krstu ich dieťaťa dosť často i konflikty, čo potom vedie k veľkým nedorozumeniam, nepochopeniam a nevraživostiam. Pre mnohých z takýchto rodičov krst nie je začiatkom nového života alebo výchova k nemu, ale iba obyčajný vonkajší obrad, ktorý sa patrí na začiatku života dieťaťa vykonať. Samozrejme, tento záujem o krst si v cirkvi vážime, no nie sme ochotní vykonávať obrady, o ktorých už vopred vieme, takmer s istotou, že to je a zostane obyčajná formalita. Aké je teda správne chápanie krstu? Krst je podľa učenia cirkvi sviatosť, pri ktorej je človeka zmytý dedičný hriech a je začlenený do cirkvi. Táto definícia je však pre mnohých z nás tajomná a veru aj zavádzajúca. Zmytie dedičného hriechu? Poprvé, je to pekné mať zo seba zmytý hriech. Hriech je špina. Prečo by sme takéto umytie od špiny neabsolvovali? Dieťa sa pri a po narodení nepretržite umýva. Prečo ho neumyť? Kompletne, teda aj duchovne. Dieťa teda odniesieme do kostola špinavé a vráti sa čisté, zmité. To je vcelku príťažlivé. No na druhej strane, aj keď sa podľa tejto formuly riadime, máme voči nej výhrady. Ako je možné, aby človek mal na sebe hriech, ktorý osobne nevykonal, teda nedal naň slobodný súhlas? Ako je možné dediť hriech? Evidentne tu ide o veľa nejasností, ktoré síce na jednej strane prijímame, no ktorým nerozumieme a preto sa podľa nich ani nesnažíme riadiť. Táto otázka, ktorá ostáva bez odpovede a vyjasnenia, nás zrádza. O čo teda naozaj ide? Definícia dedičného hriechu je správna. Ibaže to, čo dedíme, nie je hriech, ale skôr jeho dôsledky. Kto si pred nami spácha hriech a my nesieme jeho dôsledky. Predstavme si napríklad nášho otca, ktorý vlastní zámok. Keď zomrie, my ho ako jeho deti po ňom zdedíme. No je možné, že on ten zámok prehrá v kartách. Za noc sa z neho stane chudák. A s ním aj my, jeho deti. Keď zomrie, to, čo sme mali zdediť, nezdedíme. Kto si pred nami dostal do vienka raj? A ten raj premrhal. Bol z neho vyhnaný. A my, jeho potomkovia, sme sa narodili mimo raja. Ani raj, ani všetko, čo k nemu prináleží, nevlastníme. Tento príbeh pekne, v podobe podobenstiev, popisuje kniha Genesis. Samozrejme, raj je symbol. Je to slovo, ktoré vyjadruje stav, v ktorom sme boli stvorení a v ktorom máme byť. Nie sme stvorení na to, aby sme žili mimo a bez raja. V raji sme mali nielen pohodu a dobré podmienky na živobytie, ale aj vnútorný pokoj, harmóniu a vyrovnanosť a hlavne dobrý vzťah s Bohom, s inými, sami so sebou a s celým Božím stvorením. Raj to bol a je stav vnútornej a vonkajšej integrity. Keď sme raj stratili, zostala nám tzv. Dezintegrita. Podľa mňa, aj keď je veľa námietok proti dedičnému hriechu, nič nie je ľahšie z náboženských práv vysvetliť ako práve dedičný hriech. Integrita rovná sa celistvosť, kompletnosť, harmónia. Dezintegrita rovná sa rozbitosť. Neviem ako vy, ale ja osobne sa cítim rozbitý skrz naskrz. Keď mi niekto napríklad ublíži, nastane vo mne peklo. Jedna časť mňa samého sa chce pomstiť, iná chce na všetko zabudnúť a zasa iná chce odpustiť. Títo sa medzi sebou bijú a majú napätia. Niekedy ma ide z toho rozhodiť. Občas vyhrá jedna časť, inokedy iná. Toto je jedna forma rozbitosti. A myslím, že nie som v tomto stave jediný. Iné formy vidíme, keď otvoríme televízor a sledujeme správy. Konflikty, zločiny, vojny, otroctva rozličného typu. Keď toto všetko vnímame, máme pocit, že je to o nás. Každý z nás máme sklony k tomu všetkému. No toto nemôže byť našim údelom. Našim údelom je raj. My sme stvorení pre raj. A každý z nás po raji túži. Niektorí túto túžbu naplňajú tak, že sa nechajú unášať prúdmi, ktoré v sebe i okolo seba cítia. No toto ich do raja neprivedie. Je predsa známe, že keď sa človek spustí dolu prúdom, výsledok je hrozný. Už ste to kedysi skúsili. Načúvať svojim chúťkam, svojim túžbám bez ohľadu na ich kvalitu a ich želania plniť. A pamätáte si, kam vás to privedlo? Mnohí z nás máme v tomto smere mnoho biedných skúseností. Niektorí to máme za sebou, iní sme v tom a ďalší s rozžiarenými očkami ešte len čakajú na to, kedy sa ich najtajnejšie túžby premenia na skutočnosť. Zlo je rafinované, zlo je klamné, zlo je príťažlivé. Tí, ktorí zmúdreli, asi vedia, kam mierim a o čom je teda krst. Krst je rozhodnutie sa pre integritu. Je to rozhodnutie dosiahnuť znova celistvosť na základe volania a programu Ježiša Krista. Krst je rozhodnutie sa pre raj. Ježiš nás volá za sebou a hovorí nám: poď, príjmi môj program, pridaj sa ku mne, nechaj sa mnou viesť, inšpirovať, posilňovať, učiť, očisťovať, uzdravovať, vyzývať, napomínať, povzbudzovať. Nechaj sa pokrstiť a tak urob rozhodnutie kráčať proti prúdu a pridať sa ku mne. A presne toto je obsah aj krstných záväzkov. Z tohto vidíme, že krst nie je magickým jednorázovým obradom zmytia hriechu, ale je to rozhodnutie vykročiť na cestu do raja. Je to sviatosť, pri ktorej sa pridávame ku Kristovi, pri ktorej sa nám vracia schopnosť k integrite a pri ktorej sa začleňujeme medzi tých, ktorí to už urobili pred nami, ktorí to robia spolu s nami, alebo to urobia po nás. Krst je začiatok cesty. Uvedomujeme si to, milí priatelia. A čo s tými, ktorí sú pokrstení ako deti? Tí boli pokrstení vo viere rodičov a v ich ochote zobrať svoje dieťa so sebou na svoju cestu, ktorú sami začali, aby po nej kráčali spolu s nimi, aby si spolu s nimi osvojovalo zásady Kristove a aby sa potom jedného dňa samo rozhodlo, či táto cesta je pre neho to, čo chce praktizovať aj ďalej, alebo nie. Nech je deň Pánovho krstu, milí priatelia, pre nás výzvou vrátiť sa naspäť k svojmu vlastnému krstu.
S touto myšlienkou sa s vami na dnes, milí poslucháči, lúčime a prajeme vám príjemný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.